Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi imamo večeras dva gosta za promenu. Naša gošća je psihološkinja Jelena Šribar i pričat ćemo o psihološkoj podršci sa samohranim i razvedenim ženama. A imamo jednog čoveka u procesu razvoda koji će nam pričati o kakvo je to iskustvo. Znači, imamo prvo pitanje za Jelenu. Dobroveče, Jelena.
Dobroveče.
I prvo pitanje, odakle vi u ovoj priči?
Pa rekla bih, za psiholog sam s jedne strane, a s druge strane sam i razvedena mama. I pošto sam imala to svoje iskustvo i mnogo me u to vreme bolelo što nisam imala sa kim da pričam, sa nekim ko je imao tako isto iskustvo i ko bi mogao da razume o čemu ja govorim. Mislim, taj moj razvod se desio pre mnogo godina, ali dugo sam nekako maštala da napravim neki program koji bi ženama u situaciju kako sam ja bila mogao da pomogne.
Dobro, zašto ženama?
Pa zato što sam i ja žena i onda mi to nekako bilo najbliže jer sam tom nekom metodom sopstvene kože to doživela, to iskustvo potrebe da s nekim pričam. Ja verujem i u žensku solidarnost i mislim to nešto što tu jako dođe do izražaja, a na što, na primjer, mi žene ne računamo, mislim da mi nismo nužno okrenute jedna drugoj, ali nemam tu sad nemam neki veliki razlog za to. Znači, radila bih i sa muškom grupom isto i sa mešovitom. Nešto sam sa kolegama pričala, možda bi bilo fair, recimo ako bi grupa bila mešana, da ne radi samo ženski terapeut, nego da bude i muškarac, to bi onda bila kao neka više fair možda postavka. Prosto ovo što sam do sad radila je bilo sa ženama. Mislim, bez neke namere, pre bih rekla da se prosto tako desilo.
Dobro, kako je, znači, vaša u stvari želja da radite to je plod nekog ličnog iskustva ili neke lične žudnje za radom koja se nije desila i sada vi ispravljate nepravdu. Kako izgledaju te radionice? Ko vam se prijavljuje? Jel se ljudi uopšte prijavljuju? Nikako mi se čini da možda u našoj sredini to je nešto što bi želela, ali...
Ali da bolje li... da ne. I da, tako je, upravo ste. Ja sam recimo zamišljala zbog opet iz moje neke lične perspektive kad smo prvi put uopšte krenuli u to, ja sam mislila da će to biti jako veliko interesovanje, jer kao zašto neko ne bi želeo da samom sebi olakša u jednoj toliko stresnoj situaciji kakav je razvod. Ja mislim, je sigurno jedno od najstresnijih iskustava sa kojima možemo u životu da se susretnemo. Međutim, ispostavilo se da nije tako. Sad onda kad sam malo bolje razmislila, naše grupe se plaćaju. Znači, prvo, mi nismo ni zemlja u kojoj će ljudi lako da se odluče da plate za psihološku vrstu pomoći. Drugo, mislim da smo mi društvo koje veruje da treba da pomogneš sam sebi, da je bilo kakvo obraćanje nekim nepoznatim ljudima, čak i ako su oni stručnjaci za oblast u kojoj imaš problem. Problem, to je sve neka sramota. Treće, isto postoji uverenje kad je razvod u pitanju, da će da ti pomogne tvoja familija, ako imaš porodicu, ako imaš prijatelje, pa valjda će oni da ti pomognu. I ljudi žele da pomognu, ali prosto ne znaju kako, ali to su sve neke blokade, mislim, sa kojima se susrećemo. I konačno, što je razvod sam po sebi jedna tako društveno i dalje neprihvatljiva kategorija. Ja mislim da društvo prilično nekako optužujuće, možda je to prejaka reč, ali svakako ne sa miljama, ne gleda ni prema muškarcima ni prema ženama koji se razvode. Jel,
da,
žene su raspuštenice.
Da, mm-hmm. Izvinjavam se, pretpostavljam da je to sada nekako manje, zato što po nekim statistikama svaki treći brak završi razvodom. Onda ja mislim da je nekako manje to, manje su te predrasude. Zašto se ljudi razvode, ne bi trebalo, to je sad wow, tabu, neka tema, ali nekako mi više problem u tome kako se mi razvodimo. Mm. Da se razvode, da je to prosto bojno polje, naravno najviše pate na tom bojnom polju deca, ako ih ima.
Neuki smo nekako emocionalno. Verovatno je to stvarno tako, ali ja volim da gledam s pozitivne strane, da možemo da naučimo. To su sve stvari koje se uče. Prvo, recimo, žene sa kojima sam ja radila, koje su se prijavili na kraju, sa kojima sam radila, one su već prilično snažne. Dakle, imaju, one misle da život treba da bude lepši nego što im je trenutno. Žele da se ta patnja završi, žele nešto lepše, žele nešto bolje i napravile su neki aktivan korak u tom pravcu, pa su se prijavile i redovno dolaze na naše susrete. Hoću da kažem, i to je jedna bitna stvar, je da li smo nekako konformni s tim da budemo očajni i ili nemamo snage, ili koje god mi sebi opravdanje damo, ali ipak donesemo odluku da budemo očajni, ili donesemo odluku da na tome radimo i da više ne budemo.
Dobro, sad ćemo mi malo neočajne muzike.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care, taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low, couldn't find me no friends, had no place to go. If I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grin. I said, nobody knows you. Friends you didn't
up on your feet again. Here they all come, they say that they're your long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. No.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, na Radio Beogradu 1. Mi pričamo noćas o podršci samohranim i razvedenim, za sada ženama. Znači, tu podršku trenutno pruža Jelena Šribar, psihološkinja, a sa nama je i jedan čovek koji je u stvari želeo da podeli priču kako izgleda njegovo iskustvo, lično iskustvo čoveka u razvodu. Pa evo, dobar večer.
Dobar večer vama. Dobar večer Jeleni koja me pozvala večeras da budem ovde sa vama. Pa iskustvo kao iskustvo razvoda je veoma tragično i veoma je bolno sa jedne strane. A s druge strane gledate kakav je to život bio pre i posle. U stvari, da li ste vi u tom životu bili, da li ste patili u tom braku ili ste u stvari gledati kao neku slamku koju pokušavate da izađete iz toga i da nađete u stvari sebe. Da nađete sebe u svemu tome jer ste negde kroz taj brak sebe izgubili. A s druge strane, možda ste izgubili nekim stvarima koje su se izdešavale uz put, ali svakako treba gledati prvo od sebe i gledati da vi budete srećni, da bi ta sreća uticala i na, na primjer, decu koju ste imali u braku i samim tim da nastavite nekako život srećnije. Bar tako ja mislim i to je moja neka trenutna zvezda vodilja. A za neke druge stvari ćete se obratiti vjerojatno stručnjaku koji je tu sa nama večeras.
Dobro, kako je izgledao, jeste vi se razveli ili ste u procesu razvoda, kako to izgleda?
Ja sam trenutno u procesu razvoda, sam proces, kao što je Jelena sama rekla, to je bolno stanje i ne svakidašnje. Razvesti se nekoga na papiru jeste verovatno, ste se razveli, da, zvanično, ali razvod, formalno, da, ali emotivno pogotovo, ne, emotivno možete da se razvedete posle verovatno nekog vremenskog perioda, ali pritom ako imate sa tom osobom dete, znači vi ne možete nikada se razvedete od nje. Znači ona će biti sa vama, ne u svakodnevnom nekom kontaktu, ali ćete biti u kontaktu zbog boljeg sutra tom detetu. I samim tim ta komunikacija između ta dva roditelja na nekom normalnom nivou, a ne razvesti se i posle ne razgovarati sa tom osobom i nemati nikakav kontakt, će ja mislim samo biti minus za tu decu. Tako da...
Da, ja mislim da je u stvari velika predrasuda kada god pričamo o tome da su se ljudi posle razvoda ostali u nekim korektnim prijateljskim odnosima, onda je uvek pitanje onih koji imaju predrasude o tome, a što su se onda razveli? Kao da je to prosto nemoguća misija. Da se...
Pa i s jedne strane možda što ljudi ne veruju da je moguće imati lep razvod, da tako kažemo, neki zdrav razvod, a s druge strane i zato što se kod nas zaboravlja da brak treba da služi, da kažem, proizvodnje veće životne radosti, a on nije nešto što mi sad treba, što je kao neka žrtva koju mi podnosimo, pa sad ako nam nije toliko teško što nismo ostali u tome. Zavisi od toga, naši životni izbori zavise od toga šta su naše očekivanja od života. Te ako očekujemo da brak treba da je zasnovan na ljubavi, na primjer, ako očekujemo da treba da nas ispunjava, da treba u njemu da rastemo, i u tome se razočaramo, ta očekivanja nam ne budu ispunjena, verovatno da ćemo razmišljati o razvodu. Međutim, mi ne živimo u društvu koje tako gleda na neku ličnu sreću ili uopšte na odgovornost za sopstvena osjećanja i ponašanja. Mi više volimo da nam je odgovora neko drugi i krivi smo ako se ohrabrimo da se borimo za tu sopstvenu sreću.
Da. Kako to izgleda, pravo na sreću, na pravo na dogovor? Da li postoji mogućnost da se ljudi dogovore oko razvoda, ili je razvod iniciran od jednog, pa ovaj drugi pati, pa kako to izgleda na vašem primjeru?
Pa na mom primjeru izgleda tako da je iniciran od jedne strane, ali mislim da razvod mora da bude iniciran od jedne ili druge strane, jer ako nije iniciran ni sa jedne ni sa druge strane, onda neće ni biti razvoda. Samim tim dokazujemo da mora neka inicijativa da se preuzme zarad nekog boljeg sutra. Kao što je Jelena rekla, ako nije taj brak ispunio ta neka očekivanja u kome ste vi maštali, sanjali, ljubav, pa onda ne znam, neki planovi, sve ostale druge stvari koje idu sa životom, samim tim jednostavno razmišljate o tom razvodu jer se vi možda tu gušite. I mislim da je to trenutno dolazak u taj, da kažemo, da je 21. vek pristup raznim stvarima koje imamo u internetu i mlađe generacije koje su veoma napredne u odnosu na kažemo, nas starije, oni dosta o tome i razmišljaju i imaju drugačiji način shvatanja u odnosu na taj neki, da kažemo, pre 30 godina kada je bila veoma, veoma teško razvesti se od nekoga, pa makar i na ono, kao da kažemo, žrtvovaću taj nekih 10-15 godina da bi bio sa tom osobom, samo da ne kaže komšija ili da ne kaže, ne znam, neki član porodice zašto si to uradio ili zbog čega to radiš. Da ne budete upereni prstom.
Da. Ali kad pričamo o očekivanjima, to je uvek, ja nekako verujem stvarno da samo mrtav čovjek nema očekivanja. Jedino je pitanje da li su naše očekivanja realna. Pa ta neka očekivanja mogu da se razlikuju. Jedan partner ima jedna očekivanja, drugi partner ima druga očekivanja. Svi smo rasli na nekoj predstavi braka, svojih sopstvenih roditelja, ne znam, rodbine, prijatelje itd. itd. Znači, ta očekivanja mogu da se razlikuju i da ljudi praktično, zato i služi porodična terapija ili bračna terapija ili partnerska terapija, da nekako pokuša da nam pomogne da usaglasimo ta očekivanja, jer ono što može se desi da posle razvoda pravimo vrlo slične izbore i ta očekivanja koje možda nismo osvestili, čini se kao držim predavanje, nekako se ponavljaju i onda zapnemo u sledećoj vezi na nekako na istim granama sa istim nezadovoljstvima ako to ne razrešimo.
Pa ne bi se ja složio s vama. Ja se ne bi tu uopšte složio s vama zato što mislim da ako ste već nešto osjetili na svojoj koži i vidite da treba možda napraviti bilo koji kompromis za boljitak te neke druge sledeće veze koju biste ušli sa nekom drugom osobom, onda treba raditi na tome, a ne imati strah od toga šta ste pre radili i neka druga očekivanja. Očekivanja se menjaju iz dana u dan. Ne možete vi da imate super idealan brak i da nema kompromisa u braku. Ali ako jedna osoba, da kažemo, ima prevelike očekivanja ka drugoj osobi, a druga osoba ne radi ništa da bi napravila neka druga očekivanja prema toj drugoj osobi, onda bukvalno jedna osoba tu može da eksplodira i da bukvalno samo se okrene i ode.
Moja poenta u ovom držanju predavanja je bila da u stvari da je jako važno da kad čovjek reši da se razvede ili da mu se čini da je to kraj veze, da onda krene na terapiju. Zato što onda može da vidi, nekako da zaviri u te razloge za razvod. I da ne ponavlja, i da iz celog iskustva nešto nauči. I da ne ponavlja, da kažem, uslovno rečeno stare greške.
Pa da, slažem se za tim. Tako to, to, to je jedino, evo apropo priče Jelenine, da u svaku razvod, svako od člana vaše porodice, lične porodice, pričam o babe, dede, mame, tate, pokušavaju da vam priđu sa neke strane i da vam nekako pomognu. Ali oni pokušavaju da vam pomognu, ali nisu dovoljno stručni, jer ne znaju, ne mogu da dopru do vas u tom trenutku šta vama tada treba. I samim tim ja predlažem svim ljudima koji imaju neku vrstu problema da se jave nekome, pa makar se i ono kao isplakali na toj nekoj terapiji, da im samo bude lakše, jer samim tim će izbaciti tu neku, taj neki stres, izbaciti će neku negativnu energiju i početi drugačije da razmišljaju. Jer ako ste već rešili da nešto završite, morate nekako da sa tim bukvalno završite sami prvo sa sobom. Da biste kasnije mogli da završite i sa tom drugom osobom sa kojom ste bili
da,
u braku.
Da, jeste.
E, ako smijem ja da se nadovežem, ja mislim da dosta kvalitet razvoda, tako ga možemo tako da ga nazovemo, zavisi od kvaliteta prethodne veze. Ljudi koji su umeli da razgovaraju, da čuju jedno drugo, da kod sebe prepoznaju šta hoće, a šta neće, zašto nešto rade. Znači, koji imaju, koji su razvili neku sposobnost razumevanja samih sebe, pa onda i razumevanja partnera, sigurno će lakše proći kroz razvod. Boleće ih podjednako, znači ta neka emotivna tegoba će sigurno postojati, ali ako mi nemamo veštinu da ovu drugu stranu čujemo, ako smo toliko ophrvani emocijama da nećemo da stvarno oslušnemo o čemu se priča, onda će sigurno razvod da bude mnogo teži, da duže traje, da smo u njemu zakopani, ne možemo da izađemo iz toga, da mnogo krivimo drugu stranu koja je naš neprijatelj, a ne, na primjer, ovdje smo čuli jako, mislim, jako je lepo kad roditelji uspeju da te svoje...
Budu partneri, da,
da budu partneri zbog deteta i da, da imaju u vidu da nikad ne prestaju da budu roditelji, čak i kad prestanu da budu muž i žena ili partneri ili kako su se god zvali.
Ja mislim da je komunikacija tu najvažnija u stvari, i pre i posle. Komunikacija koja se ostvaruje sa tim nekim svojim bivšim partnerom ne treba da se javlja kroz neku komunikaciju iz mržnje ili neke podlosti, ili da ti njemu uradiš jednu stvar da bi samo ga nešto, ne znam, unazadio ili mu želeo loše ili... mislim da kad se već došlo do razvoda, treba svako da ode na svoju stranu i da tu, ako opet se vezujem na to da ako imate decu, samo budemo tu zbog kvaliteta te dece i da tom detetu damo ono što mislimo mi u tom trenutku da je najbolje.
Mm-hmm. Dobro, e sad pitam oba dvoje, ali naravno posle ove muzičke numere, ali evo pitanje za razmišljanje. Ako bi ljudi kada imaju krizu, ili ne mora to bude kriza, nego kada im se čini da njihovo očekivanje se ne ispunjavaju, kola krenula nizbrdo, sve više neslaganja i razmimoilaženja, kada bi ljudi onda krenuli na, zovemo to, partnersku, bračnu, porodičnu terapiju i shvatili šta je to što mogu da radi drugačije, nekako mi se čini da možda bi se smanjio broj razvoda, jer bi naučili nešto o sebi, o partneru, naučili bi šta je to što može da im poboljša komunikaciju i taj njihov odnos, i mogli bi da ostanu, jer i dalje nekako mislim, ako ne naučimo nešto iz bilo čega, ponavljamo uslovno rečeno greške. Evo sada malo muzike.
The midnight train is calling, calling me, come and ride. Far from you, right out of the blue. Ah, it's cold.
coming right, right out of here, far from you, right out of the blue. I'm finally brave in my right mind to ride that train. Tonight's the night my pain will end, and you'll never raise a hand to me again. The midnight train is calling, calling me so clear tonight, right out of here.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo o grupama podrške samohranim i razvedenim ženama, ali sa idejom da to bude i uopšte razvedenim ljudima, samohranim i razvedenim ljudima. Naši gosti su psiholog Jelena Šribar, psihološkinja, izvinjam se, i jedan čovjek koji prolazi kroz razvod trenutno. A pitanja pre muzike koje ste možda i zaboravili je bilo koliko je važno savjetovanje ili psihološka pomoć i podrška pre nego što se krene u čitav proces razvoda. Znači, to je porodično, bračno, partnersko savjetovanje, nije važno kako ćemo ga zvati, ali otprilike to. Koliko je to važno i koliko to može da pomogne, naravno, ni porodično, ni bračno savjetovanje ne ide na to da ljudi ostanu zajedno, nego jednostavno da vide jasnije i onda i ako donesu odluku da se razvedu, taj će razvod biti plod onda njihove odluke.
Biće u većem miru sami sa sobom.
Tačno.
Ja se apsolutno sa vama slažem. To je razvod je jako velika odluka i odrazit će se na sve sfere našeg života. I zbog toga pre nego što krenemo tim putem sigurno treba da što bolje porazmislimo. I nema boljeg načina da porazmislimo nego uz nekog stručnjaka koji će nas voditi kroz taj proces razumevanja. Opet, šta su bila naša očekivanja od braka, pa šta očekujemo od eventualnog razvoda, šta u stvari od sebe očekujemo, To je jako dobro i svakako to treba uraditi. Ali opet se vraćamo na to da mislim da u Srbiji i dalje to nije nekako uobičajeno. Mislim da se jako mali broj ljudi odlučuje na to, nažalost, ili se odlučuje nekako prekasno, kad su već ta kola otišla suviše nizbrdo, kad je već jedan od partnera zabrazdio u neki drugi odnos, kad su u toliko neprijateljskim odnosima supružnici, kad su izgovorene mnogo teške reči, više nema nazad. Mislim, kad treba previše oprostiti da bi se išlo dalje, nažalost, jer brak, naravno, mislim, kao i kroz razvod, tako i pre toga kroz brak, prolaze se kroz brak, ima mnogo faza i lepo je ako uspemo da se izmestimo iz sopstvene kože, tako kažem, i možemo o tome da razmišljamo nekako sa strane, u tome bi nam stručnjak jako mogao pomoći.
Kako se to vama čini sada ovo što Jelena priča?
Pa sve je u pravu, samo ja mislim da u Srbiji treba da se malo radi na svesti ljudi i na većem možda, da kažemo, obrazovanju tih nekih stvari koje nisu tabu teme. Tipa krenemo od tog razvoda, pa ne znam, razni drugi tema koje su u Srbiji još uvijek tabu teme, a živim u tom nekom, da kažem, opet vraćam se na taj 21. vek, gde svuda po celom svetu to su teme koje su kao radni dan jedan, gde ljudi to nekako odrađuju kao da su otišli na posao i vraćaju se sa posla. Znači, ali to, slažem se da je to veoma teško, ali kod nas je to još uvijek ta tabu tema i javlja se taj, da kažemo, neki strah od šta će drugi ljudi reći o tome i kako će vas gledati i kako ćete biti označeni i kako će vas društvo prihvatiti i kako će reagovati na to da ste, ne znam, samohrana majka, samohrani otac, već da ne pričam, to je dobiti možda decu na sudu je kao otac, je misaona imenica trenutno, jer je to u zemlji, u Srbiji, vi znam da 99,9% dece idu mami, ili mami naravno, da, a onda tu, da ne kažem, otac ostaje kao žrtveno jagnje koji je odbačen i dobija decu na dva dana nedeljno i jednom možda na vikend, svaki drugi vikend dobije. Samim tim je on krivac za sve. Sam odmah, da kažemo, u deci stvarate tu, znači psihološki se stvarate neki krivca koji je sve ovo napravio. Samim tim dobili smo to kod mame, moramo budemo kod mame, nema tate, odmah je on krivac za ovo što nam se dešava. Tako da i to treba promeniti možda. Ali eto, da vidimo šta će reći dana šta noć. Pa ćemo dalje vidjeti.
Šta vama najteže pada?
A meni? Lično u razvodu? U ovom sada, ko procesu u kojem se dešavam, pa najviše mi pada to odvojenost od dece. To je ono što je otac uvijek limitiran. I to je ono, koliko god da se vi trudite, vi ćete opet dobiti tu, ono da kažemo, zatvorena vrata i neki feedback koji će biti ne. Ne može sada. Ne može ovo. Ne može ovo. Opet vraćamo se na taj kompromis koji smo možda pričali, da, tako je, da. Pre nego pre muzike. Ako se napravi taj odličan razvod, postoji kompromis, ima ga ili nema, ako su te dve osobe tu zbog deteta, onda će naravno napraviti kompromis i to će sve izgledati drugačije.
Da, štititi interese deteta. Yes. Da. A što je obično...
Veoma teško, jer se to javlja neka mržnja, javlja se neke, ne znam...
Tu čak postoji još jedan, znači mi krivimo sebe što ne možemo da prevaziđemo svoj bes, svoje očajanje, svoju, ne znam, strah od toga šta nosi život posle razvoda, i onda kao da nam to nije dovoljno, još sebe krivimo, pošto sad ne mogu to da prevaziđemo, onda sam ja i loš otac ili sam loša majka, i još sami sebi dodatan teret daje.
Da, i ono što je, da, što smo imali skoro gosta u emisiji, to su te igre, u stvari, koje igraju roditelji u ratu jedno protiv drugog, i ta osveta ide tako da je obično šema takva da otac najčešće koji odlazi, njemu se, što rekao lepo čovjek, zabranjuje on se optužuje i deca naravno moraju da se dodvore mami i počinju da izbjegavaju tog oca i da kao što ga mama kažnjava, tako da i na neki način ga i oni kažnjavaju.
Da, i u našoj kulturi je da žene pate, plaču, znači žena će lakše da pokaže da pati nego muškarac. I zato se, da kažemo, s polja gledano izgleda kao samo je njoj teško, a i otac možda ima istu količinu teških osjećanja sa kojima se nosi, ali prosto nije svojstveno da ćemo na njega da sažaljavamo.
Da, da.
Da li ste ikada čuli da možda mama plaća alimentaciju nekom ocu?
Da, da. Da, to stvarno, da.
To je isto čudna tema.
Mm-hmm.
Da li mama plaća ocu alimentacije? To je bilo da. Baš super. Kad da. Bi to čuo.
Da. Kako izgleda grupa kad je pravite? Ko vam dolazi? Da li, koji je to period posle razvoda? Da li po nečemu ujednačena ta grupa ili kako to izgleda?
Prema mom dosadašnjem iskustvu većina žena je akutno u procesu razvoda. Znači sad se ide na prvo ročište, nisu sad čule da treba da se razvedu jer je uglavnom inicijator druga strana.
Mm-hmm.
Znači, već je taj neki prvi šok prošao, ali su ili u fazi, znate kako ide ona kriva promjene, znači, kao i u svim životnim promjenama, tako i u razvodu. Mi smo prvo šokirani, pa onda krivimo sebe, krivimo drugu stranu, onda smo očajni u nekoj depresiji, pre nego što krenemo putem oporavka i pravimo neki sad, znamo šta treba da radimo, probamo nešto, nismo više zakopani u tom očaju. Najčešće dolaze žene, znači ove sa kojima sam ja radila, su ili u fazi krivljenja sebe, što sam bila tako glupa, što nisam ranije vidjela da on nije ni za šta, što nisam ja ranije podnela zahtjev za razvod, što sam se uopšte udala za njega, takva vrsta misli. Krivljenje muža u smislu grozan je, grozan, znači kao jedna totalno loša osoba, zato što u suštini mi kad razmislimo racionalno, on koliko je god bio loš muž, možda ipak ima nekih dobrih strana ljudskih, možda je dobar otac i ako je meni bio loš muž, možda je dobar otac, ili ako je loš i otac i muž, pa možda ipak je dobar mislim, hoću da kažem, to neko bojenje ljudi u celosti nekom situacijom je nešto na čemu treba da se radi. Ili dolaze u toj fazi nekog totalnog očajanja, znači neke depresije kad su već istrošile mehanizme odbrane, borile su se koliko su mogle i kad će već jednom ova patnja da prođe, a ona ipak mora neko vreme da traje.
Da, jer to je jedan od značajnih gubitaka. Svi smo nekako verovali kad smo stali pred matičara ili ne moramo čak ni pred matičara, kad smo odlučili da uđemo u tu neku vezu, da će to biti za ceo život.
Yes.
I onda je stvarno to jedan gubitak.
Pa evo opet sada, opet kada slušam
psihološkinju,
ona navodi dosta lepe stvari, to kako je ženi, kako ona može ovo, kako ona prolazi kroz ovo, kako ona prolazi za ovo. Evo možda i po cele te priče vašim tim radionicama možda uključiti muškarca.
Da, baš smo pričali pre emisije, nema razloga da ne. Mogli bi da nauče mnogo, ja verujem da ima više sličnosti nego razlika, a svakako bi bilo korisno da čuju ovu drugu stranu.
Jest, to ja mislim da bi stvarno bilo da u Buntu iz Novog Sada, oni su bili naši gosti, oni rade mešovite grupe, znači sa ljudima koji su koji se razvedeni ili samohrani, ali da, ta mogućnost stvarno da uče i da vide kako to izgleda kod one druge strane. To bi...
Da ne bude samo žena.
Dobro, ja nemam ništa protiv, naravno da treba da radi se i sa muškarcima i zajedno, nego je prosto do sada da smo radili sa ženama, pa je to...
Da. Dobro, sada malo muzike. Što rekao Zoran Kesić, malo našeg.
Dreams to remember. Oh, no, I got dreams to remember. Oh, no, sa zamera tupe jebu leo sensendelo aleluya bebe ye horara uya home no no ifavilo
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, emisija je posvećena psihologiji. Mi pričamo o podršci posle razvoda ili podršci u toku razvoda sa psihološkinjom Jelenom Šribar i imamo ovde jednog čoveka koji upravo prolazi razvod. Jelena, kako izgledaju vaše radionice?
Radionice su zatvorenog tipa, ima ih 8, znači to traje nekih 8 nedelja, 2 meseca, nalazimo se jednom nedeljno.
Kad kažete zatvorenog tipa, malo samo da pojasnimo to.
To znači ne može sad, na primjer, ja sam čula da to postoji, pojavim se da vidim kako i to je to, nego je, dogovorimo se da ćemo posvetiti 8 popodneva po 2 sata tome. Zato što svaka ima drugu neku temu, znači na početku se naravno upoznamo, jer se ranije nismo poznavali, da vidimo u kojoj je ko fazi razvoda. Svaki put ja uvedem po neku teorijsku potku, pa će recimo na početku da bude koja su različita viđenja razvoda, šta najčešće ljudi, šta razvod najčešće znači za ljude, jer od toga potiče i koliko ćemo teško ili lako kroz njega proći. Pričamo o tome kako se generalno prolazi kroz promene i to je generalno da se upoznamo, to bi bio neki prvi susret. I onda dalje susreti su uvek oko neke teme koja je grupi bitna. Najčešće teme koje na početku ponudimo, pa sad ako ima interesa o tome ćemo pričati, a ako ne pričat ćemo opet o nečemu drugom što jeste. Ali teme su, na primjer, odnos prema deci u razvodu i problemi koje deca imaju tokom razvoda i kako mi kao roditelji možemo da im pomognemo. Onda odnos sa bivšim mužem. Onda recimo uticaj razvoda na naš odnos sa okolinom. To je ovo što smo već pomenuli i čuli smo, svi se tu upliću, mame, tate, familija, prijatelji, a ne uvek tako da će nam pomoći. I jedan razvod se odrazi na sve te ljude koji su oko para
na
postojali,
ceo sistem.
Znači jednom se bavimo time. Jedna tema je oko finansijske nezavisnosti i karijere generalno, zato što razvod promeni našu finansijsku situaciju, pa kako se nosimo sa time. Jedna tema su tehnike samopomoći. Zapravo na svakom od susreta trudimo se da odvojimo par minuta za neke vežbe opuštanja, za malo mindfulnessa, malo nečega što će nam olakšati taj trenutak. A jedan ceo susret je posvećen razno raznim tehnikama samopomoći i ciklus se završava sa novim partnerima, novim vezama, to je opet jedna tema sama za sebe, odnos između bivšeg muža i novog partnera, odnos sa decom novog partnera, odnos naš prema eventualnoj deci novog partnera, uopšte izlaženje, jer to nije lako kad ste
izašli u tom smislu.
Tako je. Mm-hmm. Tako izgledaju radionice. Traju po 2 sata, nalazimo se dakle jednom nedeljno i naravno zasnovane su na apsolutnoj poverljivosti. Zato je važno da grupa bude zatvorena. Znači da vi sve te ljude koji su tu upoznate, do sada sve žene, evo sad smo pokrenuli ideju da ne budu više samo žene. Tako da možete da im verujete, da možete sa tim ljudima da se otvorite, jer ako to ne uradite, nema sporije kroz to prolazite.
Da.
Što više podelite, to vam se više vrati. I mnogo mi tu učimo, ne samo kroz deljenje sobstvenog iskustva, nego kroz slušanje toga šta se drugima desilo. Nažalost, mi kad idemo kroz razvod, zamišljamo da smo mi sami na svetu, da nikom nije kao nama, da niko ne može da razume, da smo mi u najdubljoj dolji. A onda u stvari vidimo da nije tako, da ima mnogo sličnosti.
Da, to je prednost grupnog rada, da, stvarno što... šta se događa ako se nekako shvate polaznice ili kako god da ih nazovemo, shvate prednosti i hoće još?
Pa može, ima slučajeva da nastavljamo individualni rad.
Mhm.
Ja, recimo, do sada žene sa kojima sam radila uvek sam i pozivala da nastave da se druže. Ne treba to poznanstvo nije uslovljeno time što grupe traju, nego ako si stekao nekog prijatelja, čuvaj ga. Mm-hmm. I drugo, ne može nam niko pomoći ako ne tražimo pomoć. Tako da, tražimo pomoć. Ma jedan od domaćih zadataka je da zoveš nekoga iz grupe da tražiš pomoć.
Da. Da, u stvari one se združe i umreže se lepo.
Yes.
I razumiju jedna drugu.
Yes.
Da. Dobro, meni ostaje da vam se... recite mi samo kad počinje nova grupa.
Mm-hmm, sledeći ciklus kreće ovog meseca, 25. oktobra. Radionice su četvrtkom, popodne od 6. Tako da, eto, ako je bilo ko zainteresovan, neka se slobodno javi.
Dobro, meni ostaje da vam se zahvalim, hvala vam veliko, hvala Jeleni na ovome što radi, divno, i hvala vama na hrabrosti što ste došli i ispričali bez strasti, znači na jedan vrlo lep, civilizovan i smiren način mušku stranu koja je upravo i korisna, jer Jelena radi sa ženom. A ja molim slušalce da ostanu sa nama kao i uvek, jer je drugi deo emisije posvećen praktično njima i onome što žele da podele sa nama. Ostanite s nama u drugom satu.
Sitting on it every day. Can't started giving your stuff away. What don't you do now? Like the millionaires do. Put your stuff on the market and make a million too. Face a betting woman, she bets on every head. She's a tricking mother for you, everywhere she lay. Why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million too.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić prvog dana posete Kazahstanu u Astani je razgovarao sa predsjednikom Nursultanom Nazarbajevom. Vučić je kazahstanskom predsjedniku zahvalio na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Nazarbajev je poručio da će poseta srpske delegacije dati novi podstrek odnosima dve zemlje i jačanju prijateljstva. Predsjednik Vučić sastao se i sa premijerom Bakidžanom Sagintajevom i učestvovao na poslovnom forumu. Dve zemlje potpisale su više međuvladinih sporazuma. Predsjednik Vučić posetu nastavlja učešćem na plenarnom zasedanju konferencije Verski lideri za siguran svet. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u Temišvaru je na skupu Bezbednosni izazovi na Balkanu izjavio da je Evropska unija strateški cilj Srbije, ali da Unija i Zapad često imaju nepošten odnos prema Srbiji. Poručio je da Srbija želi mirno rješenje, ali ne i poniženje, i da cinično deluje da zemlje koje su priznale Kosovo govore da nema promjena granica. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je nacrt izveštaja o napretku Srbije u evropskim integracijama. Među usvojenim amandmanima je i onaj o mogućoj korekciji granica kao delu rešenja u okviru dijaloga Beograda i Prištine. Izvestilac za Srbiju David McAllister kaže da izveštaj daje uravnoteženu sliku napretka Srbije i oblasti gde treba više učiniti. U saobraćajnim nesrećama na srpskim putevima juče je poginulo 11 ljudi. U sudaru šlepera automobila i kamioneta koji se sinoć dogodio na izlazu iz Svilajnca, 4 osobe su poginule, 2 su povređene. Zbog sumnje da je izazvao sudar, priveden je vozač šlepera. U 2 odvojena udesa prethodno na autoputu između Jagodine i Paraćina poginulo je 7 osoba, 27 povređeno. Uzrok nesreće, velika magla i neprilagođena brzina. Sinoć oko 21 čas i 30 minuta došlo je do jake eksplozije u rafineriji u Bosanskom Brodu. U nesreći je povređeno 8 radnika. Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar koji je izbio nakon eksplozije. Odbojkašice Srbije igraće od 12 časova i 20 minuta u 8. kolu grupe E na svetskom prvenstvu u Nagoji protiv domaćina Japana. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 2 do 12, dnevna do 26, u Beogradu od 24 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Searching for my home. Up in the morning, out on the road. Yeah, my head is aching. Yeah, my hands are cold. And I'm looking for the silver lining in the clouds. And I'm searching for the philosopher's stone. And it's a hard road, daddy o. When my job is turning lead into gold. It was born in the back street, Jelly Roll. I'm on the road again, and I'm searching for the philosopher's stone. Can you hear that engine? Oh, can you hear that engine drone? Well, I'm on the road again, and I'm searching for the philosopher's stone.
up on the morning when the streets are white with snow. It's a hard road, it's a hard road, Gladio. Up in the morning, out on the shore. Well, they've got me searching for the philosopher's stone. Even my best friends, they don't know that my job is turning lead into gold. When you hear that engine, when you hear that engine drone, for the philosopher's stone.
Dobar večer ili dobro jutro. Mi smo stigli u drugi sat emisije Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, kada otvaramo linije 011-322-5099 i 011-322-5299. Otvaramo linije za vas. A pitanje za noćas je da možete da promenite tri stvari u životu, šta bi to bilo? Naravno, ne mora to bude jedini razlog zašto ćete se javiti. Ja sutra, to jest danas 10. U sredu je svetski dan mentalnog zdravlja. I ono što je jako lepo, bez obzira što je mentalno zdravlje nekako na kraju svih lista, ono što je lepo da ove godine su mnoge nevladine organizacije koje se bave mentalnim zdravljem ili psihološkom pomoći vrlo aktivne u organizovanju obeležavanja ovog dana. Tako, Centar za šematerapiju ili savjetovalište Mozaik u Beogradu obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja pokretanjem jednogodišnjeg projekta Trauma i mi, da sa idejom da otpočnemo dijalog o traumama koje smo doživeli. A reći ću vam mnogo lep tekst koji su poslali. Želimo da otvorimo prostor našeg savjetovališta za vas i vaša pitanja i da zajedno razgovaramo o pokretanju dijaloga o ovoj važnoj temi. Godine koje su za nama nisu bile lake godine. Preživali smo ratove, bombardovanje, sankcije, izbjeglištvo, siromaštvo, političke promjene i razne teške lične priče. Neki od nas su bili žrtve i svedoci nasilja, ostali bez posla, izgubili zdravlje ili krov nad glavom, ostali bez bližnjih. Iako su mnogi patili, O ovim temama se vrlo malo pričalo, kako u stručnim krugovima, tako i u samom društvu. A ako se o traumama pisalo, najčešće je to bilo na senzacionalistički način koji traumira publiku, a žrtve retraumatizuje, ogoljuje, ponižava. Mi želimo da napravimo prostor da se o traumi i svim ovim temama priča, misli, razmenjuje, čita i piše na human, zdrav i nestigmatizujući način. Da bismo taj cilj ostvarili, potrebna je saradnja sa ljudima kao što ste vi. U utorak 10. oktobra u Centru za šematerapiju bit će okupljanje sa ovom temom. Još nešto želim da vam pročitam, a to je istog 10. oktobra, znači danas u sredu u 19 časova u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Birčaninovoj 21 bit će priče iz duše. Duša je nevladina organizacija koja okuplja ljude sa problemima sa mentalnim zdravljem i to je forum teatar gdje će ljudi koji imaju mentalnu bolest pričati iz svoje duše i naravno duša se zove i nevladina organizacija. Sljedećeg dana, znači u četvrtak u 16 časova u Cetinskoj 15 u kafe baru Herc udruženje, ako se sećate, oni su bili naši gosti, organizuje antistres dan, vodi na put relaksacije i smeha. I to je jako lepo, postoji program od 16 časova do naveče, čaroban program koji je Herc udruženje sastavilo i u svrhu promocije mentalnog zdravlja. I ako ste u mogućnosti, eto, dođite. Ja znam ovo okupljanja samo za Beograd, pretpostavljam da postoji u drugim većim mestima, ali evo u Beogradu, ako ste, možete obići ova tri mesta.
Romeo, but it's only a dream. guess, on a dream. But someone tries to knock me down to the ground, but it's only a dream. But that's just the dream. Still hanging around, still hanging around, hanging around.
Neko nam se javio.
Dobro veče.
Dobro veče, Zorice, prepoznajem vaš glas.
Na svakom času, mora da ste se dobro bavili muzikom.
Mora da sam u praživotu bila pas, pa prepoznajem glas.
Simpatično. Evo, vi ste pitali, rekli ste koje bi tri stvari da
promenili. Da možete, dobro.
Da možemo. Mm-hmm. Koju bih ja prvu stvar da promenim, to sigurno znate.
Ne znam.
Ne moram da vam kažem. Pa da odem iz kuće u stan, to znate.
Aha.
To je prva stvar.
Uh-huh.
Druga stvar koju bih ja promenila je da onda od tih para kupim kamper. Zato to je onaj kombi. Ono ima
da, 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 onaj auto što se ima.
Da, zadi kombi.
Uh-huh.
Pa da suprug ja malo proputujemo.
Uh-huh.
Jer dugo nismo putovali, ja od 93. godine nisam bila nigde, mislim, bar ne u inostranstvu. A na moru nisam bila od 1981. To je stvarno dugo. A ja mnogo volim more.
Uh-huh.
A treća stvar koju bih isto tako uradila, i to ću sigurno da uradim, je da upišem i da završim onaj reiki kurs.
Dobro.
Kad je bila ova gospođa Margarita Bosko.
Margarita Milenković, da.
Da, gospođa Milenković, uh-huh. Ona je žena dala sugestiju, kaže svakoga dana uzmite, pucnite tri puta prstima i recite danas će mi se dogoditi tri čuda. Ja sam to zapisala i kaže uvijek ćete imati neku situaciju ili ćete manje čekati u redu ili ćete čuti nešto prijatno i tako. Meni se za ovih, ja sam od 18. maja počela to da primenjujem i svakog dana primenjujem, a 15. maja je žena bila gost.
Uh-huh.
I meni se, gospođo Branka, desilo puno nekih tih tako sitnih, lepih stvari. Naprimjer, da sam nešto, najdem neki na neki časopis i pročitam baš nešto što mi treba.
Uh-huh.
Recimo nešto za uređenje kuće, baš mi treba, ja imam loš parket. I treba mi nešto u vezi parketa tu da se uradi. I baš natrapam na takav članak.
Da.
onda ne znam nešto, ja imam problema, imam osjetljiv želudac. To mi je i otac imao. I baš natrapam u drugom časopisu na to. Onda odem, ne znam, negde u prodavnicu, isto tako se desi, pusti me neko preko reda da... Baš kako je gospođa Milenković govorila, meni se to za posljednjih 5 mjeseci desilo bar jedno 100 puta, verujte.
Dobro. Ona drži, ja mislim, jedan puta, ne mogu setim, ona je rekla, ona je pozvala...
Jeste zapisala, ja sam sve zapisala.
Jeste, ona drži besplatna predavanja, da.
U onoj knjižari kod Sanu.
Jeste.
Ja sam to sve zapisala, pa kad budemo u mogućnosti, ja ću sigurno potražiti.
Dobro.
Budući da sam ja završila ovaj kurs, ja sam bila kod Milje Vujanović za astrologiju.
Uh-huh.
Ali ja to radim samo za mene. Znači, ja ne naplaćujem, ako kažem prijateljima ili rođacima, ja to neću naplatiti, ako nekad nešto kažem, ali ja to radim samo za mene.
Uh-huh.
Znači, ni za koga.
Dobro, a kukate da niste išli na letovanje i...
Pa ne mogu, treba mi par.
Pa eto, možete da...
Neću da zaražujem na tuđim sudbinama. Ja imam svoj posao, ja ću poslije kad se preselim držati časove, meni je to struka, i ja ću to nastaviti da radim. Tako da neće meni biti problem s poslom. Ali ja ne želim ovo da radim, ne želim da zarađujem na tuđim sudbinama.
Mm-hmm.
Ko to može da radi svaka čast, ja to pozdravljam. Ali ja ne mogu.
Dobro.
Nije mi neka želja. Mogu ja to da radim, što da ne... Ali nije mi neka želja.
Dobro, vaš izbor?
Da, što vi kažete, da. Pa eto, ja bih te tri stvari... Promenila bih ja još dosta nekih sitnih stvari.
Mm-hmm.
Ali te sitne stvari, čini mi se, toliko nisu ni bitne, kao što ima stvari koje nikad ne bih promenila.
Dobro, ono što je jako važno je, ako su vam ovo želje, znači sljedeći korak je da vidite kako te želje mogu da se obistine.
Da se realizuju.
Jest.
Da, to svakako.
Da. Znači i dalje ostaje prva da odem iz kuće u stan.
Da, ma to je napad. 47 godina je to moja želja.
E pa onda nešto nije u redu.
Molim?
Onda nešto nije u redu.
Pa zašto?
Zato što 47 godina ne može biti želja, može samo da postane obsesija. A nije želje da se ispuni. Znači, šta ste uradili da se ta želja ispuni?
Pa dobro, ja pre 47 godina kad sam imala tu želju nisam mogla da uradim ništa. Zato što sam bila suviše mala i u nemogućnosti da to uradim.
Da.
Znači, to nikako nisam mogla. Znači, to je jedno što se kažete od koliko ta želja kod mene, ali tek od 2013. godine i 14. ja imam tu neku šansu da to rešim.
Dobro.
Pre toga mi se ta prilika nije pružila.
Dobro.
Tako da ću, kažem, eto, traje to negdje neke 4 godine. A opet ne zavisi ni sve od mene, pa ne mogu ja...
Naravno, ali samo je važno da... Vidite da li ste sve korake preduzeli.
Pa da, što vi kažete, da, eto, ja, ma u suštini problem je samo što da li ova druga strana hoće ili neće.
Da.
I nekad kažu, recimo, da hoće, pa se predomisle.
Da.
Zašto se predomisle, to je opet nešto njihovo.
Da, to je kao onaj vic kada kaže čovjek, mene Bog ne voli, zašto te Bog ne voli, kaže, pa zato što, eto, molim se da mi da, da se nekako dođem do nekog novca, da mogu da ispunim svoje želje, a on to nikako, kaže, pa je li igraš los? Pa ne igram. To je to. Znači, mora nekako čovjek da napravi neki korak da bi se stvari dogodile.
Evo, kad ste spomenuli loz, ja kad sam se počela baviti, kažem, opet sticajem okolnosti horoskopima, vi možete da vidite kod neke osobe da li ona može da dobije neki zgoditak na lutri ili nešto sitno ili neće nikad ništa dobiti. I kod mene stoji u horoskopu da ja mogu da dobijem na sitno novac.
Mm-hmm.
Ja sam svojevremeno to igrala dok se još nisam bavila sa time, rođaci su me nagovarali. I ja sam nekih 20-25 puta dobila. Jedan put dobijem 2000, drugi put 5, treći put 17, četvrti put 8 i tako nabrale su se te pare. To je stvarno bilo jako davno, pre nekih 30 godina, ali meni se to desilo. Kad ste rekli los, baš pričam jutro sa suprugom, znate da se otvara za 2 dana ovaj Lidl.
Aha.
I ja pitam supruga jutros, kažem, da li ti zvuči glupo ideja, budući da imam i komšinicu preko puta koja se bavi trgovinom i komšiju mladu koji se baš zaposlio u Lidlu, ali negde u Pazovi.
Aha.
Ja sam na teritoriji Beograda.
Uh-huh.
Na teritoriji Beograda ima negde 5-6 Lidla.
Uh-huh.
I ja pitam supruga, šta misliš, da li ti zvuči pametno ili glupo da se ja nacrtam? Ja znam na dva mesta gde je Lidl.
Uh-huh.
Znaš, ovaj jedan od tih Lidlova je baš blizu nas.
Uh-huh.
Ja kažem, da li ti zvuči, a ovaj mladić je rekao da će deliti neke dobre nagrade ako dođete među prvima. I ja pitam supruga, da li ti zvuči glupo da ja odem prek sutra da se tamo nacrtam. I očekivala sam da moj suprug kaže, ma beži, šta će ti to, glupo je. Međutim, on mi je rekao, ne zvuči mi glupo, idi, kaže, probaj.
Da.
To kad se spomenuli Lovis.
Da, da. Da, mora čovjek da napravi neki korak.
Neki korak. Yes. Opet vidite za kuću. Moja kuća 360 metara kvadratnih. To je velika kuća. Znači, nemam ja samo sobu i kuhinju.
Da.
I, pre nekog vremena došao čovjek. Vrzma se oko moje kuće i onako pomislite, ovaj hoće nešto da ukrade. Ovaj gospodin bi nešto ukrao. Međutim, delovao mi je pušteno. I nisam se prevrila, ja mu priđem posle nekog vremena i pitam šta želi. I on pita, pošto je moja kuća i zainteresovan da kupi, kaže, on je sa Kosova. I kad sam mu ja rekla cenu, on kaže, jao, pa kako, pa kod nas se kaže, te kuće prodaju za 20-30 hiljada evra.
Mm-hmm.
Ja kažem, svaka čast i vama, gospodine, i Kosovu. Ali sada više niste na Kosovu, ovdje su cene drugačije.
Da.
To sam, šta sam drugo mogla da mu kažem?
Naravno.
Pa nemoj ja kuću toliko da prodajem za 20 hiljada evra. Tako da, znači, svašta preživljavate u takvoj situaciji.
Da.
A opet morate da bežite i zbog toga da vam sudski izvršitelji ne zakucaju na vrata.
Da.
Oni, verujte, nemaju ni srca ni duše.
Dobro, Zorice, hvala što ste se javili.
Eto, to me zanima šta će drugi slušalci sad kad se budu javili da kažu te tri mogućnosti.
Važi.
A da ja saslušam da čujem, možda i meni nešto pomogne.
Dobro.
Prijatno vam.
Doviđenja.
What does it take to get you to admit it? How much light till it shines on you? How much did she bet you couldn't get it? What does it signify when it lands on you? You're a loser, the stone in the street. Make you kind of wonder about the people you meet. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. There's a telegram they send you to tell you that you your life is gonna suddenly be fun. It's a piece of empty paper. It's a piece of empty pie. It's a vision of illusion. It will surely pass you by. And I don't know what to tell you. I
does it take to get you? As confused as me. And how much information is gonna finally set you free? What does it take to get you to admit it? How much light shines on you, yeah. How much light is gonna shine on you? How much light
Neko se javio, neko se javlja.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovdje je Zoran iz Pančeva.
Dobro večer. Dobro jutro. Dobro vam bilo. Kažite, vi hoćete ono od prošlog puta ili od ovog puta?
Pa od ovoga puta to. Minula me želja to da je ono prošlog puta.
Aha, dobro.
A ništa interesantno, isto večeras zlatna ribica koja ispunjava tri želje.
Da. Da.
Jedina moja želja bi bila kad bi mogao svoj sadašnji razum da prebacim u neko prethodno vreme.
A kako pojasnite to malo, ništa nešto, ne nisam baš s vama. Svoj sadašnji razum?
Da prebacim u neko svoje prethodno vreme.
Uh-huh. Kako samo razum? A šta je sa ostalim delovima? Vašim?
Pa dobro, na koje delove mislite? Na osjećanje?
Pa mislim, da, na osjećanja, na telo, na samo razum.
Pa dobro, recimo da je razum ono, a onaj neki vrhovni organ koji sublimira sve ostale djelove i osjećanje i telo, to se podrazumeva. Ali je to naravno nemoguće, čovjek se razvija dok je živ, u tome je smisao života, taj njegov razvoj koji treba da teče i da se upravlja.
A u kojoj bi vi prošlost?
U kojoj bi prošlost?
Mhm.
Pa nije to vezano za neko određeno vreme. Možda za neko vreme adolescencije. Mislim da se tu najviše lomi čovjek. Ali dobro.
Interesantno da želite se vratiti u adolescenciju. Obično svi brišu od toga. Ko đavo od krsta, jao, samo ne tamo, jer nekako to je stvarno velika promjena i nekako baš onako velika promjena i vrlo često zna da bude i bolne promjene i nekako zna da bude i traumatično, a vi bi baš tamo.
Pa jeste, jel. Tamo nekako se postavljaju neke vrlo važne osnove za kasniji život.
Da.
Jeste traumatično, jeste bolno, jeste borbeno, ali tu se postiže, dakle, to što bi kasnije trebalo da urodi plodom. u tom smislu, eto, kad već
možemo... A čekajte, jel vi mislite da sa ovom pameću se vratite nazad?
Da, s tim niste me razumeli, da.
Aha.
A sa ovom pameću s tim, pa ne bih želeo da imam onu pamet, naravno, ali bih želeo da imam ovu pamet u ono vreme, a ne mislim da sad imam neku naročitu pamet, volio bih u budućnosti da imam još veću pamet, ali bi, dakle, mnoge stvari bi možda bile drugačije, eto, ako možemo da maštamo u tom smislu.
Jeste, ali Zorane, vi ste potpuno pogrešno protumačili moje pitanje. Da možete da promenite tri stvari u životu, šta bi to bilo? Nije ovaj puta, možemo i o tome da pričamo, šta bi, koje želje imate, ali ovo je šta, kad bi mogli da možete da promenite nešto, tri stvari u životu, šta bi to bilo?
Niste neke konkretne događaje, odluke ili tako
nešto? Ne, šta god. Od...
Ja sam to hteo da, kako da vam kažem, da te neke tri stvari koje bih promenio u životu, povezao sa određenim periodom koji bi preduslovio te neke promene, neki budući događaj. To sam hteo da...
Dobro.
U tom smislu, da. A inače, dobro, to je, ajde malo da kažemo, neka vrsta maštanja. Inače, slušao sam ovo u vezi razvoda, vezi braka, eto, nešto bih volio tu da kažem vezano za to. Ja sam imao jedan razvod braka, ranije još, možda bi to, eto, volio da promenim.
U kom smislu? Da do njega da ne dođe?
Da. Jeste da sam ja doživio olakšanje kad se desio taj, ja nisam inicirao razvod, inicirala je druga strana, ali sam ja doživio olakšanje, ali smatram jednostavno da ne treba čovjek tako olako da se odriče bračne zajednice, da li muškarac ili žena, a postoji neka tendencija koju primećujem i kod drugih ljudi, u smislu da svi žele taj neki, to neko početno oduševljenje, entuzijazam u toj nekoj zajednici koja se stvara, kada je naravno taj neki polet najjači i tu se dešavaju najlepše stvari. To je kao ono, prvi koraci su lagani, ali onda kad malo idemo uz brdo, onda postaje malo teško, to je taj kasni period bračne zajednice, onda treba malo više izdržati, malo više nešto otrpeti, tu velika većina ljudi pada na tom ispitu. I onda se ponovo vraća na neki početak, počinje neki novi početak sa nekom drugom, sa suprugom ili supružnicom, i opet dolazi do one iste tačke, a vi ste to isto postavili, to pitanje vašim gostima. Znači, opet se dolazi do jednog istog zida.
Jest.
I opet taj zid postaje neprobojan. Znači, možda nije u pitanju čovjek ili žena sa kojim je neko, nego kakav si ti zapravo u toj bračnoj zajednici. Ja od uvek, na primjer, mene uvek me je ovako malo iritiralo kada druga strana, da li je muškarac ili žena, doživljava svoga partnera u smislu kao neko ko duguje njemu nešto. I sad ja očekujem da, ili ona očekuje da se meni sada učini ono što je meni po volji. I kao sad, to je definicija ljubavi. Ja to ne gledam tako, naprotiv. Smatram da, bez obzira koliko šta drugi neko može da pruži ili ne može da pruži, ja treba da se bavim svojom koliko zapravo ja pružim.
Da.
U toj nekoj zajednici.
Pa, to bi bilo divno kad bi ljudi tako radili.
Ja tako razmišljam. I tako osjećam. Jednostavno tako osjećam. I tako da, žalostna je statistika da ima toliko propalih brakova i da ljudi zapravo i kada započnu neku novu zajednicu bračnu, uopšte nisu sazirali za to. U smislu da će oni sada za neki drugačiji život. Jednostavno se izmestili sa neki drugi kolosek i putuju istim vozom, da kažemo, koji je njihovo bić.
Jeste, ali lepo ste rekli, kad počne putovanje da postane malo komplikovanije ili malo teže, nema te trpeljivosti, nema kompromisa, nekako ljudi kao da im je lakše da ne izađu iz braka nego da naprave neki napor. Ja ne zagovaram uopšte brak, ali zagovaram da kad ste već rešili da živite zajedno, ajde vidite koji su to problemi na kojima se spotičete. Nekako mi se to čini upravo to što sam i rekla. Da mi se čini mnogo važnije da ljudi razriše neke probleme, kako oni doprinose, kako ste rekli, da se ta zajednica bude dobra ili manje dobra i srećna i manje srećna. Mnogo je to važnije da vidi za sebe kako može drugačije i da to nauče. Pa makar se brak i raspao, ostaje im to nekako ta lekcija koju su naučili.
Da, da. Zatim, recimo, kada dvoje ljudi ima decu, meni je nekako sebično da sad ljudi razmišljaju o sopstvenoj nekoj sreći, time što će rasturiti tu bračnu zajednicu, bez nekih zaista ozbiljnih razloga. Ali zaista ozbiljnih razloga. A naravno, to se onda lomi na svoj deci i recimo za mene to ne znam, strašno. Da nemaš to neko osjećanje da će svoje dete da pati, a ti sad tražiš neku sreću sa drugom ženom ili ženom sa drugom ženom. Znači, jedino kad su zaista ozbiljni razlozi da se brak prekine, onda to mogu da da ono podržiš.
Dobro, sad, to je veliko pitanje, šta su ozbiljni, šta bi bili ti ozbiljni razlozi. Nekako, ako čovjek nije srećan u jednoj zajednici, to može da bude sasvim jedan ozbiljan razlog. Ali ne da se razvede, nego da vidi zašto nije srećan, šta se to događa i kako može da on doprinese. Uvijek je najlakše okriviti drugog. To je. Ništa, hvala što ste se javili.
Hvala i vam.
Doviđenja. Imamo nekoga još? Jel me čujete?
Čujem.
Ali mi vas jako slabo čujemo.
Pa i ja sam bolestan. Dajte mi koji kariku za kojega datuma imate za mentalno zdravlje.
To je sutra, to je danas, ali danas je već 10. pošto je ovo ponoćni program, znači 10. imate u 12 sati jedno događanje, u četvrtak imate u 4 sata popodne drugo događanje. Danas imate u sredu, znači bolje da pričamo o sredi nego danas i sutra, da. Znači u sredu imate dva događanja o traumi i naveče je ta predstava u Birčaninovoj ulici, a u četvrtak je u Cetinskoj ulici taj poslepodnevni program.
Evo da mi pišeš, ne mogu da dođem, ja sam težak bolesnik.
E pa ništa, onda ne vredi da vam pričam.
Da mi pričam, ako ćete u temi vašom, slušao sam, svaki put slušam.
Lepo.
A mogu da bi dam kao u praksi, kako sam, meni žena tužila, živeli smo, imali dvoje dece i sve, ali zarađivala pare, meni nije davala. Ja sam zarađivao, bio sam fotograf i ja njom nisam davao i ona preko suda i on je ovo sudu da sam plaćao administraciju. I onda kada je došlo, zove me sud tamo, ja nisam išao drugi i treći put, oni su sami odredili, ona je kazala koliko treba da da i sestra je naučila, tako da i dalje smo živeli i lepo. Ona je davala više decama, deca su živjela u drugoj kući i mi smo ovamo i sve bilo dobro.
Dobro. Hvala što ste podelili s nama da je sve bilo dobro. Neka ostane dobro. A nama je ostalo još jako, jako malo, malo vremena do kraja emisije, pa ajde da kažem nekoliko stvari koje srećni ljudi nikad ne rade. Pa od tih srećnih ljudi možemo nešto naučimo, da i mi budemo bar malo srećniji. Odnos prema sebi, prema sopstvenom telu, naša kultura je prezasićena slikama idealnih tela. I ta idealna tela postaju nekako mršavice, skeleti presvučeni kožom, i zato nije čudo da se osjećamo jadno i bedno kada god pogledamo svoje telo u poređenju sa tim telima. Ključ za sreću nije, što rekli srećni ljudi, da menjate svoje telo sve dok ne postane savršeno, jer naravno to ne postoji, već da naučite da ga prihvatite sa svim nesavršenostima. Kada psiholog traži od ljudi da pobroji stvari koje je vredno voleti, naš izgled, način na koji mi izgledamo, naše telo, skoro nikad se ne nađe na toj listi da smo mi sa tim zadovoljni i nešto što je vredno voleti. Znači, tamo gde se razlikujemo od srećnih ljudi, da bi bili srećni, je prihvatiti svoje telo. Ali naravno, to nikad nije samo telo. Druga stvar koju srećni ljudi rade je da oni razgovaraju i kad su ljuti. A šta rade oni drugi? Oni drugi, obično, kad su povređeni i ljuti, pretvaraju se u čutologe, i to ledene čutologe koji s tim svojim ledenim ćutanjem u stvari hoće da kazne svog partnera ili prijatelja ili bilo koga na koga su ljuti. Znači, dok srećni ljudi pričaju, svako se plaši da će u stvari biti odbačen ili da će ga neko prestati voleti, i srećni ljudi u stvari ne samo da razgovaraju, nego oni znaju kako da traže podršku ili kako da traže ono što im je potrebno. Znači, srećni ljudi prihvataju svoje telo tako kako jeste, oni su njime zadovoljni, bez obzira kako je. A druga stvar i treća stvar je da pričaju kad su ljuti i da traže ono što im treba. Kad kažem da ljudi treba da traže, da nauče da traže ono što im treba, ono što im je potrebno, to zvuči kao jako laka stvar. Međutim, što više poznajem ljude i što se više bavim profesionalnim poslom, ovim psihološkom pomoći i podrškom, shvatam da je to u stvari jedna užasno, užasna teška stvar. I mislim da ljude treba im pomoći da to promene. Jer to je u stvari, nije tako jednostavno, nije da čovjek ima poteškoću da traži nešto za sebe, nego zašto čovjek ima poteškoću da nešto traži za sebe? Da li to znači da čovjek koji ima poteškoću da traži nešto za sebe ne voli sebe, ne ceni sebe dovoljno, pa možda misli da iako traži neće mu se dati? To je tema o kojoj možemo da razmislimo i o kojoj je važno razmisliti. Ponavljanje istih grešaka je također nešto srećni ljudi nikada ne uprskaju stvari. Oni isto uprskaju stvari kao svi mi, ali oni nauče nešto iz svojih grešaka. I oni iz njih uče i to je jako dobra stvar zbog toga što vrlo često se događa da mi ponavljamo jedne iste greške, ponavljamo neke stare navike, ponavljamo jedne iste rešenja i jako znamo da ćemo se posle toga osjećati bedno. Znači, ako hoćete da rastete, da se razvijate i da doživite radost, potrebno je da prestanete da radite ono što ste radili, a što vam nije donalo dobro osjećanje. Ne znate odakle da počnete. Postoje neki mali koraci ka promeni. Englezi imaju jednu rečenicu koju kažu stani i zastani i pomiriši ruže. I to je stvarno mnogo slatko zato što jurcamo kroz život i jurcajući promašimo toliko lepi sitnica. Usporite, probudite se 10 minuta ranije. Ako živite sa nekim, iskoristite tih 10 minuta da budete stvarno sa tom osobom u kontaktu. Ako živite sami, popite kafu, čaj, u miru tih 10 minuta. Ako ste sa kućnim ljubimcem, pričajte s kućnim ljubimcem, oslušajte pesmu, igrajte uz muziku, zastanite, usporite. Mi smo pričali o mindfulnessu, jednom zadatku u mindfulnessu koji zvuči smešno, ali uopšte nije smešno, da dobijete jedno suvo grožđe, jedan onaj mali kotur, jedan suvo zrno grožđa i da ga držite 10 minuta da bi shvatili ukus tog grožđa. Usporite, živite sporije, a mi se vidimo sledeći noć između utorka i srede. Do tada budite dobro, a sa vama su noćas bili naš ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić.
None of us are free. None of us are free. None. together in spirit, heart, and mind, so that every soul suffering will know that we're not alone. Oh, none of us are free. None of us are free, y'all. None of us are free. And one of us are chained. None of us are free. Getting smaller each passing day.
Passing day.
Now it's time to start making changes, and it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
None of us are free. None of us is chained. None of us are free.